Nenian abominajon manju. Jen estas la brutoi, kiujn vi povas manĝi. Bovo, ŝafo kaj capro, cervo kaj gazelo kaj capreolo kaj ibexo kaj antilopo kaj uro kaj tragelafo. Cian bruton, kiu havas disfenditajn hufojn kaj distranĉajn sulkon inter la du duon hufoj, kaj kiu remaĉas maĉitaĵon, tian el la brutoj vi povas manĝi. Nur ĉi tiuj ne manĝu el la remaĉantaj maĉitaĵon kaj el la havantaj disfenditajn hufojn kun distranĉa sulko, la kamelon kaj la leporon kaj la hirakon, ĉar ili remaĉas maĉitaĵon, sed iliaj hufoj ne estas disfenditaj. Malpuraj ili estas por vi, kaj la porkon, ĉar ĝiaj hufoj estas disfenditaj, sed ĝi ne remaĉas maĉitaĵon, malpura ĝi estas por vi. Ilian viandon ne manĝu, kaj ilian kadavron ne ektuŝu.